नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारतान त्रिनिदाद आनी टॉबॅगो कडेन मुळावी बांदावळ आनी वखदां सयत जायत्या क्षेत्रांनी सहकार्य वाडोवपा खातीर स समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या 3 पावड्यार आयज सकाळी अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनोस आयरेसांत पावल्या. भारत व्यापारी करारांचेर स्वताच्या नेमाप्रमाण चर्चा करता आनी वेळेचेर आदारून व्यापारी कबलात करिना अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी सांगलां. आनी संवसारीक जैतिवंत गुकेश डोमाराजू हाणें क्रोएशियाच्या ग्रँड बुद्धीबळ सर्तींत रॅपीड खिताब जिखला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल सांजे पोर्ट ऑफ स्पेनांतल्या रेड हावजान त्रिनिदाद आनी टॉबॅगोचे तांचे समकक्ष कमला पेरसाद बिसेसर्स हांचे कडेन खोलायेन उलोवणी केली. उलोवपा उपरांत दोनूय देशांनी मुळावी बांदावळ आनी वखदां सयत जायत्या क्षेत्रांनी सहकार्य वाडोवपा खातीर स समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो केल्यात. उपरांत सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगला की दोनूय देशांनी अर्थीक संबंद खोलायेन वाडोवपाक आनी आपत्ती वेवस्थापन, हवामान बदल, संरक्षण, तंत्रज्ञान, भलायकी आनी शेतकी संशोधन ह्या मळार सहकार्य वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. तशेंच आतंकवादा आड संवसारीक लढो घटमूट करपाची आपली वचनबद्धताय तांणी परतून दाखयली. भारत कॅरीकॉम संबंद मुखार व्हरपा खातीर भारताची वचनबद्धताय मोदी हांणी स्पश्ट केली. तशेंच पोर्ट ऑफ स्पेनांतल्या राष्ट्रपती भवनांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी त्रिनिदाद आनी टॉबॅगोचे राष्ट्राध्यक्ष क्रिस्टीन कार्ला कांगालू हांची भेट घेतली. परराष्ट्र मंत्रालयान एका निवेदनात म्हळां की दक्षिणेक संवसारीक भागीदार वाडोवपा खातीर कॅरेबियन राष्ट्रांक आनी कॅरिकॉमाक भारताचो आदार आसा अशें मोदी हांणी म्हळां. ताचे आदी प्रधानमंत्री मोदी हांणी त्रिनिदाद आनी टॉबॅगो संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनांत उलोवप केल्ले. ग्लोबल साउथ कडेन भारताचे संबंद घटमूट करपाचो हेत आशिल्ल्या 5 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या 3 पावड्यार त्रिनिदाद आनी ट्रॉबॅगोच्या आपली यशस्वी भेट सोपयल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनोस आयरेसांत पावले. प्रधानमंत्री मोदी आज सांजे अर्जेंटिनाचे सुटके झुजारी आनी राष्ट्रीय नायक जनरल जोझेफ द सान मार्टीन हांच्या पुतळ्याचेर आर्गां ओंपून अर्जेंटिना भेटीक सुरवात करतले. हाचे उपरांत मोदी हांकां विधीपूर्वक येवकार दितले. उपरांत प्रधानमंत्री प्रतिनिधी मंडळ पावड्यार उलोवप करतले. शारांतल्या क्लब बोका ज्युनियर्स फुटबॉल स्टेडियमाक प्रधानमंत्री भेट दिवपाचे आसात. तांचे हे भेटेक लागून रणनिती भागीदारी आनीक घटमूट जातली आनी सहकार्याचे नवे मार्ग उक्ते जातले अशी आस्त आसा. भारत देश व्यापारी करारांचेर स्वताच्या नेमाप्रमाण चर्चा करता आनी केन्नाच वेळ रेखेचेर आदारून व्यापारी कबलात करिना अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी सांगलां. अमेरिकेकडेन जाल्ल्या व्यापार करारा विशीं नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना मंत्री गोयल हांणी सांगलां की मुक्त व्यापार करार तेन्नाच जाता जेन्ना परस्पर फायदो जाता. व्यापार करार पुराय परिपक्व जावन राष्ट्रहिता खातीर आसतकच देशाक मान्य जाता अशें तांणी मुखार सांगलां. US, युरोप आनी न्यूझीलंड अशा वेगवेगळ्या देशांकडेन कबलाती खातीर वाटाघाटी सुरू आसात अशें मंत्री गोयल हांणी सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल नवी दिल्लींत डुरंड कप 2025 सर्तीच्या ट्रॉफीचें अनावरण केलें. खेळांत शिस्त, निर्धार आनी संघटनात्मक भावना निर्माण जाता तशेंच लोकांक, धर्माक, देशाक एकठांय हाडपाची खाशेली अशी तांक खेळांत आसा अशें तिणें सांगलां. खेळ हे भारतांत राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना निर्माण करपाचें एक बळिश्ट माध्यम आसा अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलां. हे विशीं तिणें मुखार म्हळां की
भारत में खेल राष्ट्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली साधन रहे. जब ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तिरंगा लहराता है तो सभी देशवासी रोमांचित हो जाते हैं. फुटबॉल की लाखों लोगों के दिलों में विशेष जगह है.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ऐकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर।
आता मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 6 आणि 7 तारखेक ब्राझीलातल्या रियो द जानेरो हांगा जावपी ब्रिक्स शिखर सभेत वांटो घेतले, उपरांत ब्राझीलियाक द्विपक्षीय भेट दितले। सुमार 6 दशका उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पहिली भेट आसतली। ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष लुईज इनासियो लुला द सिल्वा हांचे वांगडा जायत्या जागतीक फुडाऱ्यांवांगडा शिखर सभेच्या फाटभुंयेर उलोवणी करपाचे आसात। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड फाल्यां सावन 2 दिसांच्या केरळा भोंवडेर वतले। सोमारा उपराष्ट्रपती त्रिशूर जिल्ह्यातल्या गुरुवायूर देवळांत प्रार्थना करतले, उपरांत ते कोचीच्या नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ ॲडव्हान्स्ड लिगल स्टडीज हांगाच्या विद्यार्थ्यांकडेन आनी प्राध्यापकांक संवाद साधपाचे आसा। त्रिनिदाद आनी टॉबेगोतल्या मूळ भारतीयांच्या 6व्या पिळगेतल्या नागरिकांक आता ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया OCI कार्डा मेळटली, जाका लागून तांकां भारतात कसलेच निर्बंध नासतना रावपाक आनी काम करपाक मेळटले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केले। काल त्रिनिदाद आनी टॉबेगोत भारतीय समुदायाक मार्गदर्शन करतना तांणी सांगला की
इंडिया युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस ऑर UPI has revolutionized digital payments. Nearly 50% of the world's real-time digital transaction take place in India. I congratulate Trinidad and Tobago for being the first country in the region to adopt UPI.
संवसारीक विजेतो गुकेश डोमाराजू हाणें क्रोएशियाच्या झाग्रेबात जावपी ग्रँड बुद्धीबळ भोंवडेच्या रॅपीड आनी ब्लिट्स 2025 सर्तीच्या भागात रॅपीड खिताब जिखलो। 19 वर्सां पिरायेच्या ह्या भारतीय खेळगड्यान निमाण्या फेरयेंत अमेरिकेच्या वेस्ली सोकाक हारयलो। गुकेशान वेस्लीक 38 धावचालींनी हारयलो आनी रॅपीड विभागात 7वें जैत मेळयले। 19 वर्सां पिरायेच्या ह्या खेळगड्यान संभाव्य 18 गुणांतल्यान 14 गुण मेळून क्रमवारीत पयल्या क्रमांकाचेर तो पावला। पोलंडाचो जान क्रिस्टॉफ दुदा 11 गुण घेवन दुसरे सुवातेर आसा, जाल्यार आदलो संवसारीक विजेतो आनी संवसारीक क्रमांक 1 वयलो नॉर्वेचो मॅक्सन कार्लसन 10 गुण घेवन तिसऱ्या क्रमांकाचेर आसा। भारतीय खेळगडो प्राग्यानंद रमेश बाबून आनी फाबियो कारुआनान 9 गुण मेळून 4थे सुवातेर पावल घाला। क्रिकेटांत बर्मिंगहॅमच्या एजबेस्टन हांगा जाल्ले दुसरे कसोटी खेळाच्या 3रे दिसा इंग्लंडा आड भारतान 244 धावड्यांची आघाडी घेतल्या। मजगती बायला क्रिकेटांत काल राती लंडनातल्या ओव्हलात 5 मॅचीच्या खेळामाळेंतल्या 3ऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत यजमान इंग्लंडान भारताक 5 धावड्यांनी हारयलो। भारतीय हवामान खात्यान आयज छत्तीसगड, कर्नाटक, अस्तंत बंगाल, गुजरात, राजस्थान आनी हिमाचल प्रदेशांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आनी उत्तराखंडात आयज अशीच परिस्थिती उरपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां। मजगती आयज अंदमान आनी निकोबार जुवे, बिहार, अस्तंत बंगाल, झारखंड, ओडिशा, जम्मू काश्मीर, लदाख, गिलगित आनी मुझफ्फराबाद हांगा जगलां आनी वादळी वाऱ्यासयत गडगड मारपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 7 दिसांत वायव्य, ईशान्य, अस्तंत, उदेंत, मध्य आनी दक्षिण द्विपकल्प भारतात गडगड वारे आनी जगला वांगडा पावसाची शक्यताय आसा। तशेंच आयच्यान दिल्ली NCRांत लेगीत गडगड वारे आनी जगला सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। भारतान त्रिनिदाद आनी टॉबेगो कडेन मुळावी बांदावळ आनी वखदां सयत जायत्या क्षेत्रांनी सहकार्य वाडोवपा खातीर 6 समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो केल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या 3ऱ्या पांवड्यार आयज सकाळी आर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनोस आयरेसांत पावले। भारत वेपारी करारांचेर स्वताच्या नेमाप्रमाण चर्चा करता आनी वेळेचेर आदारून वेपारी कबलात करिना अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी सांगलां। आनी संवसारीक जैतिवंत गुकेश डोमाराजू हाणें क्रोएशियाच्या ग्रँड बुद्धीबळ सर्तीत रॅपीड खिताब जिखलो। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजेच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर। नमस्कार।